kontrabandën e armëve bërthamore që mund ta kenë origjinën në Rusi. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë tensionuar dukshëm, prej se Moska ka aneksuar në mënyrë të paligjshme Krimen e Ukrainës në vitin 2014.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjeshtri rus i shahut i lindur në Krime, Sergej Karajkin, aktualisht synon titullin më të lartë në shah atë të kampionit botror. Karajkin i lindur në Krime thotë se është krenar që ka fituar në emër të Rusisë, të cilën ai e përfaqëson prej vitit 2009, pasi më parë kishte luajtur për Ukrainën. Ai thotë se vendosi të luajë për Rusinë, pasi në Ukrainë nuk kishte mbështetje. Ndjekim kronikën e korrespondentit Tom Balmforth.
Kryemjeshtri rusë Sergej Karajkin në lojën vendimtare në gjirën e fundit të turneut të kandidatëve e mundi Amerikanin Fabiano Caruana dhe u bë përfaqësuesi i parë i Rusisë që lua në finale për kampion botror prej vitit 2008, kur pat luajtur Vladimir Kramnik. Karajkin, i lindur në Simferopol të Krimes në vitin 1990, thotë se është krenar që ka fituar në emër të Rusisë, të cilën ai e përfaqëson prej vitit 2009, pasi më parë ka luajtur për Ukrainën. Në korrekt vitit e 2009, presidenti atëhershëm i Rusisë Dmitri Medvedev me dekret i dha Karajkinit shtetësi ruse. Sergej Karajkin e thotë se vendosi të luajë për Rusinë, pasi në Ukrainë nuk kishte mbështetje. Ideja ishte ajo që prej vitit e 2003 e deri në vitin 2009 nuk kishte absolutisht mbështetje. Nuk kishte sponsor dhe njerëz që do të mund të më ndihmonin. Në atë kohë më nevojitej ndihma nga sponsorët, ndihma e trajnerëve të kualifikuar. Federata e shahut e Rusisë, pasi zbuloi se kisha probleme, në mënyrë miqësore më ofroi mundësi të punoj me trajner të fortë. Pastaj kalova në Moskë. Kjo ndodhi në vitin 2009. Pre atëherë un jam i vendosur në Moskë, tha Sergej Karajkin. Në vendin e tij të ri, ai u shndrua në mbështetës të fuqishëm të Kremlinit dhe politikës ruse në Ukrainë. Në Ukrainë pastaj ka ndodhur zhvillime dramatike. Revolucioni për përmbysjen e presidentit të mbështetur nga Moska, aneksimi me forcë i Krimes nga ana e Rusisë dhe lufta ndërmjet forcave të qeverisë së Kievit dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt janë vrarë më së 9000 njerëz. Pas operacionit të Rusisë në Krime, shahisti Sergej Karajkin e ka postuar fotografinë e tij në Instagram me një fanel me fotografinë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe me mbishkrimin "Ne nuk i lëmë prapa njerëzit tanë". Unë rreshtohem krejtësisht me Rusinë. Pastaj Krimea, siç e dini, është transferuar te Rusia. Aktualisht unë jam ekstremisht i lumtur për këtë gjë, pasi gjithë një vetveten e kam konsideruar rus. Flas rusisht, mendoj rusisht, pra jam në tërsi person rus dhe në tërsi e mbështes Rusinë si shtet, i tha Radios Evropa e Lirë Sergej Karajkin. Për Putinin thotë se absolutisht e mbështet në çdo gjë që ai vepron. Më tutje Karajkin shprehet se i vije keq për vështirësit me të cilat të balafaqohen ish bashkështetasit e ti në Ukrainë. Mendoj se kriza në Ukrainë është një çështje tjetër për të cilën ne mund të flasim për një kohë të gjatë. Por mund të them se asnjëherë nuk ka pasur revolucion që ka çuar në jetë më të mirë. Natyrisht ishte një president dhe njerëzit jetonin në farfëri, por së paku ishte një jetë mesatare. Prej revolucionit çdo gjë është përkeqësuar. Me keqardhje të madhe e shoh këtë mjerim që ka ndodhur. Njerëzit që nuk e kanë mbështetur këtë revolucion janë shndruar në pengje, në kuptimin që ata që e mbështetën atë kanë përdorur forcë për të ndodhur kjo. Sinqerisht më vjen keq për ata, por fatkeqësisht asgjë nuk mund të bëj, thekson Karajkin. Pas fitores në turneun e kandidatëve në Moskë, tash vëmendja e tij është e fokusuar në takimin final kundër kampionit aktual botror Magnus Carlsen, që zhvillohet në muajin nëntor në New York.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me shumicë votash kuvendi i Kosovës ka zgjedhur 3 anëtarët e rinj të bordit të organit shqyrtues të prokurimit. Me këtë vendim kuvendi ka përmbushur edhe një nga kriteret e parapara nga Komisioni Evropian në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kryetari i organit shqyrtues të prokurimit është votuar Blerim Dina, ndërsa anëtar të bordit Goran Milenkovic dhe Nuhi Paçarizi. Kjo padyshim se do të kontribuojë që dialogu për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian të përmbyllet së shpejti, ka reaguar për një postimi në Facebook ministri i integrimit evropian Bekim Çollaku. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka qenë sot në takim lamtumirës të presidentja në largi Matipet e Jahjaga. Veseli ka thënë se Jahjaga e ka prezentuar me dinjitet Kosovën gjithandej botës me mirësin dhe pozitivitetin e saj. Presidentja Jahjaga na lën një trashëgimi shumë të çmuar politike në rrugën e jetësimit të ëndrrës tonë evropiane, ka thënë Veseli. Presidenti i Francës François Hollande ka braktisur planet për ndryshimin e kushtetutës, sipas të cilave militantët e dënuar për sulme terroriste do të zhvisheshin nga shtetësia franceze. Kompromisi duket se nuk mund të arrihet, ka thënë Hollande, pasi dy dhomat e parlamentit francez kanë dështuar të pajtohen për reformat. Planet për ndryshim të kushtetutës kanë pasuar sulmet e nëntorit në Paris, të cilat lanë të vrarë 130 veta, por ato kanë hasur në kundërshtime të fuqishme dhe kanë bërë që ministrja e drejtësisë francez Christian Taubira të japë heqje në muajin janar. Holland, duke folur sot para medjave në Paris, ka thënë se lufta kundër terrorizmit do të jetë e gjatë.
Nuk konfirm që la menace
konfirmojmë se kërcënimi mbetet më i madh se kur. Terroristët islamik kanë shpallur luftë ndaj nesh, Francës, Evropës dhe gjithë botës. Vetëm pak ditë më parë ata kanë sulmuar të krishterët në Pakistan të dielën e Pashkëve, ka thënë Holland. Egjipti ka kërkuar nga Kipro ekstradimin e burrit që po akuzohet për rëmbimin e një aeroplani të martën, kanë thënë hetuesit egjiptian. Seif Aldin Mustafa, i cili është përshkruar nga zyrtarët qipriot si person me probleme mendore, ka përdorur një rrip të rrem vetvrasës gjatë rëmbimit të fluturimit të Egyptair, i cili u detyrua të ulej të martën në Larnaka në Kipro. Hetuesit egjiptian thanë se Mustafa duhet të dorëzohet autoriteteve të Egjiptit sipas marrëveshjes dypalëshe për ekstradim të vitit 96. Ai ndodhet në paraburgim në Kipro, i cili i është caktuar për 8 ditë. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe Philip Hammond tha se Rusia paraqet rrezik për gjithë skenën botërore për shkak të mosrespektimit të normave ndërkombëtare. Duke folur në një konferencë për media në kryeqytetin e Gjorgjisë, Tbilisi, Hammond tha: "Rusia ignoron normat e sjelljes ndërkombëtare dhe thyen rregullat e sistemit ndërkombëtar. Kjo paraqet një sfidë dhe kërcënim për të gjithë ne", ka thënë ai. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shkurtuar dënimin me burg për 61 persona të cilët janë të dënuar për krime që kanë lidhje me drogën. Këshilltari i shtëpisë së bardhë Neil Eggleston tha se më shumë se një e treta e të burgosurve janë duke vuajtur burgimin e përjetshëm. Vendimi i Obamës do t'i shkurtoj dënimet e tyre. Shumica do të lirohen më 28 korrik. Tham lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Të gjitha programet tona, si dhe materiale të ndryshme, ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë Valjeta Hosumi dhe kolegu Mahir Elshani në realizim teknik, ju përshëndesim nga Praga dhe ju dëshirojmë një natë të mirë.